Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
เราเข้าสู่เซสชันที่2กันเลยนะครับเซสชันที่2เนี่ยเป็น panel discussion นะครับในเรื่องของ Smart City Case Study หัดใหญ่นะครับและผมจะเป็นโมเดเรเตอร์ในเรื่องในงานนี้ด้วยสำหรับคำว่า Smart City ครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินมันคือเมืองอัจฉริยะนะครับมีการพูดถึงเรื่องนี้มาประมาณในช่วง10ปีเนี้ยบ่อยมากแต่ว่าคำถามคือเราจะเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมได้ยังไงมันยังไกลกว่าที่เรารู้จักหรือเปล่าหรือว่าในจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนบ้างเคสสตี้ครั้งนี้ครับเราจะพูดถึงที่หาดใหญ่นะครับเป็นโครงการ Smart City ที่ Cisco ร่วมสร้างกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่อง Smart City ของเรานะครับโดยเฉพาะที่หาดใหญ่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้ว Smart City ทํามาแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วแก้ปัญหาได้อย่างไรเดี๋ยวเราฟังจาก2วิทยากรนะครับก็คือคุณวสันต์ธีรพัฒนพงษ์Managing Director Cisco System Thailand and Indochina และคุณจิรศักดิ์นพรัตน์นะครับ Chief Technology Officer Smart City Project อาจจะถามทั้ง2ท่านเลยนะครับว่าข้อแรกครับก็คืออย่างที่ผมเกริ่นเมื่อกี้ว่า Smart City เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาพอสมควรแล้วอาจจะ recap สั้นๆให้แบบผู้มีเกียรติทุกคนฟังว่าเฮ้ย Smart City มันต้องเป็นยังไงทุกวันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงจากเริ่มวันแรกที่เราพูดถึงกันจนถึงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วครับถามทั้ง2ท่านครับ
จะขอเริ่มก่อนแล้วกันนะครับเพราะจริงเราได้ยินคำว่า Smart City เนี่ยน่าจะเกือบจะน่าว่าอย่างน้อยสักอย่างน้อยสุดเลย5ปีแต่จริงมันพูดกันมาอาจจะก็8 9ปีแล้วนะฮะแล้วก็นิยามหรือความจำกัดความของ Smart City ก็จริงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากถ้าถามเนี่ยคือผมอาจจะมองว่าพอพูดถึง Smart City เนี่ยคือขอให้นึกอยู่2เรื่องก็คือเรื่อง What กับ How นะครับ What ก็คือว่าเราต้องการที่จะสร้างเมืองเพื่อตอบโจทย์เรื่องอะไรนะครับ What ก็คือตอบโจทย์เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับ economy นะครับเรื่องของสังคม social หรือว่าเรื่องของตัว environment นะครับสภาพสิ่งแวดล้อมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการสร้างเมืองให้ตอบโจทย์3เรื่องนี้นะครับแล้วก็วิธีการครับวิธีการก็คือ how เราใช้วิธีการในการที่จะไปถูกจุดนั้นได้ยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็พูดถึงเรื่องของตัวขั้นตอนเรื่องของตัวเทคโนโลยีแล้วก็มักจะพูดถึงเรื่องของตัว IoT หรือเซนเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้ data หรือว่าตัว information ในการที่จะไปตัดสินใจในการทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เมืองดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพกว้างๆของการที่เราได้ยินได้ฟังมาตลอดว่าคำว่า Smart City เนี่ยมันอยู่ในกรอบประมาณนี้
ก็จริงๆค่อนข้างจะครบแล้วนะครับสำหรับความหมายแต่ถ้าผมจะจำกัดความอีกนะครับสั้นๆเลยก็คือการที่จะทำให้เมืองเนี่ยมันน่าอยู่โดยการ drive ด้วยเทคโนโลยีนั่นเองนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้เมืองน่าอยู่แต่ว่าเราเนี่ยก็คือนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนมันเพื่อให้มันไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้ครับผม
อย่างนี้ถ้าเกิดพูดแล้วที่ผ่านมาในช่วงเวลา 8-9 ปีอย่างที่คุณวสันต์บอกว่ามีการพูดถึงเรื่อง Smart City เนี่ยเอาจริงๆแล้วในบ้านเรามันเป็นโปรเจกต์สั้นๆทำจบไปเป็นปีๆไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีความร่วมมือระยะยาวแค่ไหนแล้วมันมีประโยชน์จริงแค่ไหนครับ
ก็อาจจะเริ่มต้นจากการที่เราได้มีโอกาสถ้าพูดถึงในเมืองไทยนะครับจริงซิสโก้ได้มีโอกาสร่วมกับในส่วนของท่านช่วงแรกก็จะเป็นที่ภูเก็ตก่อนเลยนะครับช่วงนั้นต้องบอกว่าทางเดปป้าเองเนี่ยซึ่งก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยก็มีงบในการสนับสนุนเพื่อที่จะการสร้าง Smart City ในช่วงแรกเป็นโครงการนำร่องนะครับซึ่งตอนนั้นภูเก็ตน่าจะเป็นเมืองแรกเลยที่ถูกหยิบขึ้นมาในประเทศไทยที่ต้องการจะผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นด้วยมิติของการที่ว่าภูเก็ตเองเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักจากทั้งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยก็เลยได้รับการส่งเสริมมาในระดับแรกๆก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นของ Cisco เองเนี่ยเราก็ไปร่วมกันกับทางเดป้าในการที่จะทำเราก็มานั่งคุยกันนะครับว่ากับในส่วนของที่เราเรียกว่าเป็น stakeholder หรือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยว่าการที่เราจะทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่เป็น smart เนี่ยเมืองที่ฉลาดขึ้นเนี่ยคำนวณความของคนในภูเก็ตเองคืออะไรนะครับคือไม่ใช่บอกเอ้ยเรามาคิดกันในกรุงเทพแล้วบอกว่าจะไปทำให้ภูเก็ต smart ไม่ใช่นะคือเราไปทำworkshop นะครับไปเรียกไปดึงคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งของเทศบาลนะครับตอนนั้นก็ได้รับเกียรติจากในส่วนของนายกเทศมนตรีก็มาให้ตัวนิยามให้คอมเมนต์ด้วย ในส่วนของผู้ประกอบการเองนะในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องเองอย่างเช่นเรื่องของผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมสมาคมโรงแรมเองก็ดีนะครับสมาคมเกี่ยวเรื่องของการแพทย์เองตอนนั้นเราได้คนที่มาทำไอ้เวิร์กช็อปเพื่อที่จะมาตีความกันก่อนเลยว่าเขาต้องการให้สมาร์ทซิตี้ของภูเก็ตเนี่ยหน้าตาออกมาเป็นยังไงครับตอนนั้นก็คุยกันก็ได้โฟกัสหลักออกมาในเรื่องของการที่ว่าอย่างแรกเลยคือต้องทำให้เมืองเนี่ยเชื่อมต่อกันก่อนแล้วพอเชื่อมต่อกันแล้วโจทย์ต่อไปคืออะไรเพื่อที่ต้องการโฟกัสในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการทำให้เมืองเองสามารถตอบโจทย์ในแง่ของการให้บริการที่ดีขึ้นนะครับทั้งในกลุ่มของประชากรในท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นท่องเที่ยวด้วยตอนนั้นก็จะกรอบจะอยู่ประมาณนี้เป็นระดับต้นๆของภูเก็ตเพราะฉะนั้นพอหลังจากที่เราทำเวิร์กช็อปเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มมาเรื่องของการออกแบบดีไซน์วางแผนนะครับซึ่งก็ต้องบอกจริงแผนจริงเป็นแผนหลายปีนะครับไม่ใช่ปีเดียวจบแต่ว่าขั้นตอนหรือวิธีการในการทำตอนนั้นเนี่ยคือมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นเฟสอยู่แต่ว่าไม่ดูไม่ว่าด้วยความโชคดีหรือโชคร้ายคืองบประมาณนี่คือมันไม่ได้มาทุกปีครับปีแรกที่มาเยอะหน่อยปี2ปี3นี่คือก็เริ่มเห็นแล้วว่าทางกระทรวงก็บอกเอ้ยถ้าทำได้ดีแล้วเนี่ยเมืองที่จะเป็นเมืองที่สมาร์ทควรจะต้องสามารถที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรียกเป็นจุดหักเหที่สำคัญเพราะว่าถ้าเมืองไหนที่ได้รับการสนับสนุนตอนแรกแล้วมีการลงทุนจากเงินที่ไม่ใช่ของเงินของตัวเองแล้วเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงเมืองเองเนี่ยโครงการในปี2 3 4มันอาจจะต้องถูกพับไปก็ได้ไม่ต่อเนื่องครับ
นี่กรณีของหาดใหญ่ครับเป็นยังไงบ้าง
ค่ะเดี๋ยวขอตอบคำถามในเรื่องของว่า มันเป็นไลน์โปรเจกต์ไหมหรือว่าเป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนี่ยมุมมองผมเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเลยที่จะต้องทำถามว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเราเอามาเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มในเรื่องของผลผลิตเรามีการเอามาใช้ในด้านต่างๆมากมายแต่ถามว่าในเมืองที่เราอยู่อาศัยเนี่ยครับทำไมเราถึงไม่ไปโฟกัสตรงนี้ครับซึ่งสมาร์ทซิตี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำเอาเทคโนโลยีมาทำให้คนอยู่ดีขึ้นสภาพแวดล้อมดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยคนเนี่ยซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีกำลังในการพัฒนาประเทศแต่ถ้าส่วนของเมืองเนี่ยหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยยังไม่น่าอยู่เนี่ยมีปัญหาเนี่ยมีมลพิษซึ่งตรงนี้เนี่ยกำลังขับเคลื่อนหลักเนี่ยมันก็จะหายไปถามว่าแรงที่มาขับเคลื่อนประเทศเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ที่สนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยก็เป็นจำเป็นส่วนนึงแต่ว่าถามว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยจำเป็นต้องเดินหน้าไหมต่อให้ไม่มีเรื่องของกำลังขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยเรื่องของสมาร์ทซิตี้ผมว่าก็ยังจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะไม่ได้หวังผลว่าให้มันเกิดในรอบเดียวแล้วสำเร็จเห็นผลชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าเราอาจจะค่อยพัฒนามองว่าเมืองไหนต้องการอะไรแล้วก็โฟกัสไปเป็นจุดๆไปครับ
แล้วส่วนของหาดใหญ่ครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
ครับในส่วนของหาดใหญ่เนี่ยครับตัวโปรเจกต์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้มาจากได้งบประมาณมาด้วยนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยงบจากทปอนะครับในชื่อโครงการInnovation Hub ครับเราก็มีการสำรวจซึ่งก็จะมีภาคเอกชนภาครัฐบาลแล้วก็ประชาชนมาร่วมกันระดมความคิดว่าในเรื่องของสมาร์ทซิตี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเมืองหาดใหญ่เนี่ยเราอยากจะได้แนวไหนอยากจะทำอะไรก่อนนะครับเราก็ได้ลิสต์ประเด็นหลักๆ2อย่างก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่อยากจะให้โฟกัสเป็นจุดตั้งต้นเลยเนื่องจากหาดใหญ่เนี่ยคือเป็นเมืองที่เป็นลุ่มน้ำถ้าติดตามข่าวเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของภัยพิบัติหาดใหญ่น้ำท่วมซึ่งการเกิดน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยเรียกว่าทำให้หมดแรงทำมาหากินกันไปได้เลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันท่วมแล้วก็เป็นเมืองค้าขายด้วยสินค้าเสียหายเนี่ยเป็นสิ่งที่ลำบากมากครับก็เลยมีโครงการแรกเลยก็คือนำ IoT เนี่ยครับมาติดตั้งเพื่อที่จะมอนิเตอร์จุดลุ่มน้ำต่างๆปริมาณน้ำฝนระดับน้ำในลำคลองตั้งแต่ต้นน้ำก็คือต้นเขื่อนเลยจนถึงในทะเลเพื่อที่จะพรีดิกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมาถึงไหนสร้างโมเดลน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนรับรู้ได้ว่าในกรณีที่ถ้าน้ำจำเป็นต้องท่วมจริงๆเนี่ยเราสามารถเตือนล่วงหน้าได้เป็นวันๆก่อนเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเตรียมอพยพหรือย้ายสิ่งของได้ทันท่วงทีนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการมีคลองเพิ่มด้วยเรามอนิเตอร์ไปถึงปั๊มสูบน้ำแต่ละตัวว่าในส่วนของปั๊มสูบน้ำเนี่ยทำงานอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้น้ำบริเวณไหนเราต้องผันน้ำไปที่ไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดซึ่งผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ตกเฉพาะในตัวเมืองหาดใหญ่เท่านั้นนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยทำให้ ประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำเลยสามารถที่จะนำข้อมูลตรงนี้มาเป็นประโยชน์ได้แล้วก็เราก็มีเป็นเว็บออนไลน์ด้วยให้ดูสภาพน้ำปัจจุบันแบบเรียลไทม์ดูว่ากล้องในตามจุดต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ประชาชนก็ให้ความสนใจมากนะครับผม
พอพูดคำว่าสมาร์ทซิตี้แล้วเนี่ยมันจะถึงว่าเมืองถ้าอย่างนี้ถ้าเราจะต้องมันจะต้องเกิดขึ้นกับเมืองเท่านั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเขตที่อยู่เป็นชนบทหน่อยหรือรอบเมืองรอบนอกหน่อยจะได้ไหมตรงนี้ก็เลยถามทางคุณวสันต์ก่อนนะครับว่าตรงนี้เรามองยังไงบ้างกับคำว่าสมาร์ทซิตี
้คือแน่นอนว่าตัวสมาร์ทซิตี้เนี่ยคือวัตถุประสงค์หลักต้องบอกว่าก็ต้องตอบโจทย์ในเรื่องของคนในเมืองนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจากสถิติมาแล้วเนี่ยคือคนที่อยู่ในเมืองโดยเฉลี่ยเนี่ยคือประมาณ 70% ของจังหวัดหรือว่าของประเทศเองก็ดีประมาณ 70% แล้วเขาก็มีการสำรวจมาแล้วว่า 60-80% เนี่ยของค่าใช้จ่ายของเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องของการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันกินเรียกค่าใช้จ่ายต้นทุนของเมืองเองเนี่ยถึง 60-80% เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะโฟกัสหรือการต้องการตีโจทย์ในการแก้ปัญหาเนี่ยคือแน่นอนก็ต้องหาก้อนที่มันใหญ่สุดก่อนใช่ไหมฮะว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนคนประชากร 70% เองก็ดีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 60-80% เองก็ดีเนี่ยพอเราแก้หรือว่าตีโจทย์ตรงนี้ได้เราก็จะสามารถลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มประสิทธิผลของการที่เรามีรายงานที่สามารถที่จะตอบโจทย์หลายเรื่องเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยเพราะก็หวังว่าพอเราแก้โจทย์ของระดับของเมืองได้เนี่ยมันจะทำให้ภาพรวมของจังหวัดเองก็ดีหรือของประเทศเองก็ดีเนี่ยมีระดับที่สูงขึ้นหรือที่ดีขึ้นแล้วก็จะได้มีเวลาหรือว่ามีส่วนที่จะไปแก้ปัญหาส่วนอื่นของคนนอกเมืองซึ่งผมว่านั้นจะเป็นผลพลอยได้ที่ตามมาอีกทีนึงนะครับ
ล่าสุดของหาดใหญ่ครับอย่างหาดใหญ่เมื่อกี้ตอนที่คุณจิรศักดิ์เล่าให้ฟังอยากรู้ว่าเรามีการเขาเรียกสำรวจความต้องการของคนในพื้นที่ยังไงบ้างหรือว่าเรามีการแบ่งการทำของที่หาดใหญ่เป็นส่วนไหนยังไงบ้างครับ
เรื่องของความการสำรวจนะครับก็คืออย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือเรามีเรียกหัวหน้าชุมชนครับจริงๆแล้วในนามที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยคือเรามีหลายภาคส่วนในมหาวิทยาลัยที่มาช่วยดำเนินการตรงนี้นะครับในส่วนของการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเนี่ยครับเราก็จะมีฝ่ายที่เป็นด้านสังคมศาสตร์ที่เขาสามารถที่จะเรียกว่าไปเก็บ requirement ที่เป็นความต้องการจริงๆของชุมชนออกมาได้มีทีมสำรวจมีทีมทำแบบสอบถามเพื่อที่จะให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยอยากจะได้อะไรจริงๆแต่ว่าพอเราเลือกเทคโนโลยีมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทำความเข้าใจด้วยว่าเทคโนโลยีที่เราเลือกมาเนี่ยเขาจะสามารถใช้งานได้ไหมแล้วก็ไปสอนให้เขาเข้าใจว่าเขาจะใช้สิ่งนี้ได้อย่างไรครับไม่อย่างนั้นคือถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นสมมติว่าเป็นด้านวิศวะอย่างเดียวเนี่ยเราเอาเทคโนโลยีลงไปเนี่ยแต่ชาวบ้านหรือคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเขาก็จะไม่มีส่วนร่วมกับการที่จะใช้ในส่วนของสมาร์ทซิตี้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสำรวจประชาพิจารณ์หรือว่าการทำความเข้าใจกับชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับส่วนของสเกลเนี่ยครับสเกลของสมาร์ทซิตี้เนี่ยจริงๆแล้วในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยครับก็คือมีส่วนของเรียกว่าเป็นสมาร์ทแคมปัสหรือว่าสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยครับมันอาจจะเป็นแหล่งชุมชนที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็ประชากรก็เรียกว่าหนาแน่นพอสมควรครับเราก็มีโครงการทำเป็นสมาร์ทแคมปัสขึ้นมาเหมือนกันนะครับโดยที่เอาระบบสมาร์ทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งเรื่องของสตรีทไลท์เรื่องของenvironment หรือ parking อะไรต่างๆเนี่ยมารวมในกลุ่มก้อนกลุ่มเดียวกันเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้ในเขตมหาวิทยาลัยแล้วก็นักศึกษาครับผม
อันนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับเพราะว่าคือผมว่ารูปแบบวิธีการที่ทางมอนะครับได้ทำเนี่ยคือถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าพอเราพูดถึงคำว่า smart city เนี่ยคือมันจะมีสิ่งที่อยู่ในกรอบหรือขอบเขตของ smart city เนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ smart lighting smart parking smart health นะครับ smart waste หรือการจัดเก็บขยะมันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะสิ่งหนึ่งที่หลายๆเมืองเจอคือว่าแล้วเราจะเลือกอะไรแหละที่จะเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็บ่อยครั้งเองเมืองเองนี่ด้วยความที่ไม่ได้มีงบประมาณเยอะแยะนะครับ เพราะถ้าตัดสินใจผิดแล้วเดินพลาดไปเนี่ยหรือว่าต้องไปศึกษาเองในเรื่องของการเรียนรู้ต้นแบบทำเองใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกรณีของมอผมว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีคือว่าเอาแคมปัสหรือว่าเอาเมืองจำลองเนี่ยในการที่ทำโมเดลทำตุ๊กตาของสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเมืองที่เป็นเรียกว่าเมืองในระแวกนั้นๆในพื้นที่ภาคใต้นะครับไม่ว่าจะการทำโครงการเรื่องของสมาร์ทหลายๆอย่างที่ทางจุลศักดิ์พูดเมื่อสักครู่สมาร์ทไลติ้งสมาร์ททราฟฟิกทรานสปอร์เทชันเต็มหมดเลยแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าทำไปเพื่อให้เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้กับเมืองอื่นๆในภาคใต้ได้มีโอกาสมาศึกษานะพอศึกษาเสร็จแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยที่มันตอบโจทย์สิ่งที่เมืองของเขาเองเนี่ยน่าจะเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องไปนับเริ่มต้นเรียนจากศูนย์ใหม่แต่ว่ามีคนลองผิดลองถูกให้แล้วเนี่ยเป็นโมเดลที่ผมอยากจะคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเมืองอื่นในประเทศเราเนี่ยที่น่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับ
ก็เรียกว่าเหมือนกับว่ามีสมาร์ทอะไรก็แล้วแต่หลายๆสิ่งเนี่ยในมอก็คือมีหมดทุกอย่างเลยแต่จะเป็นเหมือนกับตัวเริ่มต้นแล้วถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่สนใจเข้ามาศึกษาแล้วก็อาจจะหยิบไปเป็นอย่างอยากไปก็ได้ไม่ต้องเริ่มต้นทั้งหมดเลย
ที่แอบลงไปดูอย่างสมาร์ทฟาร์มิงก็มีด้วยนะฮะที่พูดถึงเนี่ยก็มีเป็นแปลงเมลอนที่ทางนี้เองก็ได้มีโอกาสได้ทดลองแล้วก็ทำเป็นโครงการตัวอย่างนำร่องด้วยเหมือนกัน
อันนี้พอเห็นภาพกว้างๆอย่างนี้แล้วเนี่ยถามคุณวัชสันต่อดีกว่าครับว่าหลังจากที่ทดลองทำสมาร์ทซิตี้มาในหลายเมืองเมื่อกี้บอกว่ามีภูเก็ตหาดใหญ่นี้ก็ใช่อย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นอุปสรรคอะไรบ้างในการทำมาหลายๆโปรเจกต์แล้วเนี่ยหลายๆเรียกว่าต้องหลายๆพื้นที่เห็นอุปสรรคอะไรบ้างในการที่จะไปสู่สมาร์ทซิตี้ครับ
ก็ถ้าเป็นอย่างแรกคือเรื่องของงบประมาณเนี่ยแน่นอนว่าช่วงแรกต้องบอกว่าโครงการของ Smart City ส่วนใหญ่ทั่วโลกเลยเนี่ยมักจะต้องเริ่มต้นจากการที่ภาครัฐเองเนี่ยเป็นคนเรียกว่าเริ่มเข็นก่อนนะคือเท่าที่ผ่านมามีอยู่ไม่ถึง 10% เลยที่บอกว่าภาคเอกชนเป็นคนแบบคิดอยากจะทำ Smart City แล้วก็ลงทุนลงขันเอง
อันนี้คือเป็นทั่วโลก
ผมว่าทั่วโลกน่าจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะอย่างเกาหลีที่บอกเราเป็นเมืองแรกๆสมัยเกือบ10ปีก่อนที่ทำ Smart City ที่อินชอนเนี่ยอันนั้นภาครัฐก็เป็นคนลงก่อนนะแต่พอลงไปแล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้เกริ่นตอนแรกคือว่าการเข็นตอนแรกเนี่ยมันอาจจะต้องแรงฝืดมันจะเยอะหน่อยเพราะภาครัฐอาจจะต้องเป็นคนลงทุนในการที่จะเข็นโครงการให้เกิดแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราวางโมเดลเราวางตัวเรียกว่ารูปแบบของโครงการดีๆเนี่ยให้มันสามารถที่จะเรียกว่าเป็นself running หรือ self sustainable เองได้คือมันสามารถที่หล่อเลี้ยงตัวเองให้เดินได้นะมันจะทำให้โครงการนี้สามารถเดินไปต่อได้เพราะบ่อยครั้งที่หลายๆองค์กรหลายๆเมืองที่เริ่มต้นโดยที่ไม่ได้คิดในแง่ของตัวรูปแบบทางเศรษฐกิจเลยเนี่ยมักจะประสบความล้มเหลวคือคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวภาครัฐก็จะให้เงินมาต่อเนี่ยคือถ้าคิดนั้นปุ๊บเนี่ยคือนับวันถอยหลังว่าโครงการปิดแน่นอนได้เลยเพราะถ้าสมมติเขาเริ่มคิดว่าถ้าปี2ปี3ปี4เริ่มที่จะไม่มีงบภาครัฐจะให้ 100% ปีแรกปี2เหลือ50ปี3อาจจะเหลือน้อยมากเลยเนี่ยเขาจะต้องคิดถึงโมเดลตรงนั้นก่อนว่าแล้วเขาจะสามารถที่จะsustain หรืออยู่รอดจากการที่เขาเรียกช่วยเหลือตัวเองในเรื่องของการที่จะมีรายได้เข้ามาจุนเจือตรงนี้ได้ยังไงอันนี้คือผมว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยอันดับแรกซึ่งเป็นความท้าทายครับ
นี่ถ้าอย่างนี้พอจะมีตัวอย่างในต่างประเทศไหมครับว่าเขาทำยังไงเพื่อให้มันซัสเทนทำไงให้มีรายได้จากสมาร์ทซิตี้เข้ามามันมี
ก็ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัดๆโดยเฉพาะอย่างเมืองที่เป็นเรื่องของท่องเที่ยวคล้ายๆภูเก็ตแล้วกันนะช่วงแรกอาจจะเป็นเรื่องของการที่บอกว่ามีการลงทุนในแง่ของตัวระบบอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ปี2 3 4เนี่ยหลายเมืองเริ่มตระหนักดีว่าภาครัฐคงไม่ได้ลงอย่างนี้เพราะในเมืองเองต้องเริ่มมาคิดเรื่องของการทำอย่างแรกคือเรื่องของการจัดเก็บเป็นภาษีท้องถิ่นนะครับถ้าเป็นเมืองที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวอาจจะต้องรวมตรงนี้เนี่ยเข้าไปในส่วนของภาษีตอนที่เราไปโรงแรมก็มีบวกเนี่ยก็จะต้องมีบวกนึงที่บอกอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับตรงเรื่องของการที่ต้องมาอุดหนุนนะตรงนี้ด้วยนะครับบางครั้งก็บอกว่าอาจจะรวมเป็นโปรแกรมไปเพื่อที่จะทำให้อย่างนักท่องเที่ยวเป็นแพ็กเกจเลยคือเข้ามาปุ๊บเนี่ย อาจจะมีเรื่องของการที่จะเอาระบบการทำเป็นริชแบนนะครับให้กับนักท่องเที่ยวในการที่จะเอาไปใช้เป็น wallet เป็น e-wallet ก็ได้ซึ่งอันนี้เขาจะมีทางจีนเนี่ยมีการเริ่มทำพวกนี้เพราะพวกนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าพอเราเริ่มคิดในเรื่องของมาตรการในการที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองปุ๊บเนี่ย อย่างเช่นหลายคนที่ทำในเรื่องของการท่องเที่ยวนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีเม็ดเงินกลับเข้ามานะครับหรืออย่างภูเก็ตภาคใต้เองช่วงหลังก็เริ่มเห็นว่าเขาก็เริ่มมองว่าคนที่ให้บริการเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการเอาข้อมูลนะไปทำในการที่จะเป็นลักษณะของตัวโฆษณานะครับคือบางทีบอกว่าไอ้ตอนเข้าระบบของตัวฟรี Wi-Fi แล้วปุ๊บเนี่ยคืออาจจะมีป๊อปอัพโฆษณาขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องของการเอาไอ้ตัวข้อมูลของการที่คนที่ใช้ตัวไอ้โปรโมชั่นโค้ดจากการที่เข้า Wi-Fi เนี่ยไปใช้ในห้างสรรพสินค้าเขาก็เอาเงินตรงนี้กลับมาปันกลับมาที่คนที่เป็นคนลงทุนให้ตอนแรกก็ได้เพราะพวกนี้ถึงบอกว่ามันอาจจะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวไปแต่ว่ามันสามารถที่จะคิดเพื่อที่จะเอาไอ้ข้อมูลเนี่ยให้กลายเป็นทรัพย์สินเพื่อที่จะไปสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับอันก็เป็นส่วนหนึ่งครับส่วนที่สองที่บอกว่าเป็นเรื่องของความท้าทายอุปสรรคที่เจอเนี่ยก็คือเรื่องของตัวบุคลากรนะครับแน่นอนพอเราพูดถึงเรื่องของเมืองแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือว่าแล้วเราทำยังไงถึงทำให้มีการที่จะต้องมามีคนรองรับทั้งในแง่เทคโนโลยีเองก็ดีเรื่องของการออกแบบนะเรื่องของข้อมูลการนำข้อมูลไปใช้เองก็ดีตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะติดขัดพอสมควรนะครับว่าไม่มีคนที่จะอยู่ในเมืองที่สามารถที่จะช่วยเหลือหรือว่าสามารถทำให้ระบบหรือโครงการนี้สามารถเดินต่อไปได้แล้วก็ที่สามที่สำคัญคือเรื่องของเราเรียกว่าเป็นพันธมิตร ecosystem นะครับซึ่งอย่างที่ทางมอได้ถามก็คือว่าอย่างเนี้ยเราบอกว่าเรามีเรื่องของตัวเซ็นเซอร์เต็มหมดเลยคือถ้าจะนำเข้ามาหรือต้องมาซื้อของที่มาจากต่างประเทศซึ่งที่บอกเซ็นเซอร์พวกนี้ประเทศเราประเทศไทยทำได้เองนะครับไม่ต้องไปimport จากต่างประเทศมาผมเชื่อมันเป็นสิ่งที่เป็นเซ็นเซอร์ง่ายๆถ้าเราไม่มีเรียกพันธมิตรหรือว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่สามารถที่จะพัฒนาตรงนี้หรือเขียนโปรแกรมง่ายๆที่ทำได้เนี่ยคือมันจะเป็นลักษณะของเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจนำเข้าอย่างเดียวเพราะมันก็จะไม่ยั่งยืนดีเพราะถ้าเราสามารถที่จะยกระดับตรงนี้เนี่ยให้คนในท้องถิ่นเองสามารถที่มีความรู้ความสามารถในแง่ของเทคโนโลยีมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแอปง่ายๆเนี่ยจะทำให้ในกลุ่มของพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับก็จะเป็น 2-3 เรื่องที่ผมว่าเป็นปัจจัยปัญหาหลักๆเองเนี่ยที่เราเห็นในหลายโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เทคโนโลยีผมว่าเป็นเรื่องสุดท้ายเลยเพราะว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่มันจริงหาไม่ยากแล้วนะครับคือบางเรื่องบอกมีเงินก็ไปซื้อได้แต่ทำไงให้มันสามารถที่จะมีความต่อเนื่องยั่งยืนมากกว่า
อย่างถามคุณจิรศักดิ์อย่างของฮัทใหญ่ครับพบความท้าทายอะไรบ้างหลังจากทำมาแล้วครับ
ก็หลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับคนนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควรนะครับคือด้วยความที่มันเป็นเรียกว่าถ้าสมมติว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีเขาไม่ทราบว่าสมาร์ทซิตี้คืออะไรทำไปแล้วเขาจะได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะไม่อยากจะมีส่วนร่วมเข้ามาในตอนแรกอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงจริงๆแล้วอาจจะเป็นหน่วยงานที่ติดต่อประสานงานด้วยเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในเนื้อหาส่วนนี้มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดำเนินการช่วงแรกๆเนี่ยครับก็อาจจะมีติดขัดบ้างว่าประสานกันไม่เข้าใจพูดคุยกันแล้วไม่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้น ส่วนนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่มาครับว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยตอนที่พยายามที่จะผลักดันโปรเจกต์ออกไปเนี่ยก็คือต้องร่วมกันระหว่างฝ่ายทั้งด้านที่เป็นฝ่ายสังคมศาสตร์แล้วก็ฝ่ายทางวิศวะเองจะให้ตัวทางคนที่พัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยลงไปถึงชาวบ้านเนี่ยก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องกันไม่เข้าใจนะครับส่วนทางที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะมีทางเดป้าเนี่ยจัดเป็นคอร์สอบรมเพื่อที่จะให้คนที่สนใจเนี่ยเข้าไปอบรมแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ในด้านที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมาร์ทซิตี้ได้อยู่ครับในปัจจุบันนี้ครับ
ทีเมื่อกี้ตอนคุณวสันต์พูดว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐอาจจะขาดแคลนบุคลากรที่หรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับทั้งนี้ที่ผ่านมาการปรับตัวของบุคลากรเองทั้งส่วนท้องถิ่นหรือส่วนกลางเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงเรื่องของประชาชนอย่างเงี้ยไม่คิดว่าพอช่วงแรกๆอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจหลังๆเราเห็นการปรับตัวยังไงบ้างครับ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ซิสโก้สามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มได้นะครับเหมือนกับตอนที่เราเริ่มโครงการที่ภูเก็ตเองเนี่ยที่เราบอกว่าส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความยอมรับแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกันร่วมมือกันของหลายหน่วยงานครับก็คือสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหลาย พราะเราก็จะเป็นตัวกลางในการที่จะทำอย่างพวกเวิร์กช็อปในการที่จะดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามานะครับบางครั้งเองที่บอกว่าเอ้ยเราเขาอาจจะไม่รู้เพราะมันเป็นโครงการใหม่ๆก็ได้เหมือนกับตอนที่เราทำเวิร์กช็อปตอนแรกเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากตอนนั้นทุกคนบอกหมดเลยว่าการทำสมาร์ทซิตี้อย่างแรกง่ายสุดก็คือติดตั้งฟรี Wi-Fi ให้เลยนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าหลายๆครั้งเราก็เห็นว่ามีการพูดถึงการนำฟรี Wi-Fi ไปใช้เยอะมากนะครับซึ่งเราก็เปิดประเด็นบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่บอกว่าจะหาคนมาลง Wi-Fi ให้เนี่ยมันไม่ยากนะครับทุกวันนี้อย่าง Google เองก็มีโครงการที่ทำไอ้ตัว Google Station ที่บอกเปิด Wi-Fi ให้เมืองไทยทั่วประเทศนะแต่ประเด็นหลักคือว่าทำยังไงให้เราสามารถที่จะไม่สูญเสียอธิปไตยในแง่ของข้อมูลของเราได้เราก็โยนโจทย์ข้อนี้ไปบอกว่าถ้าทุกคนใช้ Wi-Fi หมดแล้วเนี่ยแล้วข้อมูลมันถูกดึงกลับไปที่ศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโอเปอเรเตอร์เองก็ดีหรือคนที่เป็นคนให้บริการเองก็ดีเนี่ยคุณเคยคิดหรือเปล่าว่าอันนั้นน่ะคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดในอนาคตนะครับมันคือดิจิทัลแอสเซทเขาก็เริ่มฉุกคิดแล้วว่าการขอ Wi-Fi ฟรีอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุ้มค่าแล้วก็เริ่มมานั่งคิดกันว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องมีข้อตกลงข้อแลกเปลี่ยนกับคนที่เป็นคนให้บริการยังไงครับจะต้องสามารถแลกเปลี่ยนนำข้อมูลเนี่ยเอากลับมาใช้ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ทุกวันนี้เดป้าก็ยังบอกเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาได้มาจากเรื่องของโครงการทำสมาร์ทซิตี้แบบแรกเลยคือพอติดตั้งฟรี Wi-Fi ไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือเรื่องของข้อมูลครับอย่างเดป้ามาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่จะรู้ว่ามีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็สัญญาณที่บอกว่ามันมีการมีคนมาเที่ยวเยอะหรือว่าคนเที่ยวน้อยเนี่ยเมื่อก่อนกว่าจะรู้นี่ก็ต้องไปตรวจที่ตม.ไปเช็คอะไรช้ามากนะฮะตัวนี้ก็บอกว่าสามารถที่รู้เลยว่าทุกวันเนี่ยอย่างง่ายๆนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาเช็คอินเนี่ยผ่านตัว Wi-Fi นี่วันละ10,000คนจู่ๆวันดีคือดีอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ลดลงเหลือ 4,000 บอกเขารู้ปุ๊บเลยว่าตอนนี้เดี๋ยวเศรษฐกิจกำลังจะชะลอตัวแล้วเพราะว่านักท่องเที่ยวลดลงไปอย่างมหาศาลไม่ต้องไปขอข้อมูลใครเลยดูง่ายๆจากตรงนี้นะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าอันนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างของการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราก็ต้องช่วยในเรื่องของตัวบุคลากรในประเทศว่าเขาจะต้องมีมุมมองที่เรียกว่าadvance ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับแล้วขณะเดียวกันเราก็ร่วมกับหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะในส่วนของภาคการศึกษาเนี่ยในการนำพวกโครงการเรื่อง academy program ต่างๆเนี่ยลงไปเสริมด้วยอย่างล่าสุดเราก็มีทำกับทางวอเรียกเป็นโครงการ DevNet นะครับซึ่งเปิดเป็นที่แรกในอาเซียนเลยนะครับก็คือเราบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยทุกคนต้องรู้เรื่องของการโคดดิ้งเพราะถ้าสมมติเราไม่สามารถที่จะสอนให้บุคลากรของเราเนี่ยสามารถที่จะโคดดิ้งเป็นเนี่ยอีกหน่อยก็จะเป็นเรียกเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนของเราเราก็โปรแกรมที่เรียก DevNet เนี่ยก็คือ Developer Network เนี่ยลงไปแล้วก็ตอนแรกก็จะเข้าใจว่าน่าจะมีกลุ่มสตาร์ทอัพที่เข้ามาเรียนตรงนี้เพื่อที่เราจะบอกว่าถ้าคุณต้องการที่จะพัฒนาต่อยอดไปมีอุปกรณ์แล้วเนี่ยหลายอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะสามารถเปิดให้เราสามารถที่จะไปดึงข้อมูลได้ไปเขียนโคดดิ้งได้คุณจะคิดโปรแกรมในการที่พัฒนาโซลูชันเพื่อไปต่อยอดสำหรับธุรกิจของคุณที่เกี่ยวข้องกับตัวสมาร์ทซิตี้ยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งเราเริ่มดำเนินการในกลุ่มของพันธมิตรกับมอแล้วครับ
ทางคุณเจอศักดิ์มีอะไรเสริมไหมครับ
ก็ในส่วนของการศึกษาหรือการพัฒนาเนี่ยครับจริงๆแล้วในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องสร้างบุคลากรขึ้นมาเพื่อที่จะมาตอบโจทย์เมืองด้วยคือ เราจำเป็นต้องนำศาสตร์หลายๆด้านเนี่ยมาผสมกันคือไม่ใช่ว่าเฉพาะวิศวะหรือด้านคอมพิวเตอร์ที่จะเรียนด้านใดด้านหนึ่งแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันต้องเรียนรวมศาสตร์เราต้องรู้ว่าโจทย์ของเมืองคืออะไรโจทย์ของประชาชนคืออะไรแล้วเราเนี่ยควรจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาตอบโจทย์ได้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรลักษณะใหม่ที่จะเป็นลักษณะของการควบรวมหลายๆศาสตร์เข้ามาด้วยกันเพื่อที่จะเปิดให้คนเนี่ยที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนพวกศาสตร์ที่มันควบอย่างนี้ได้และต่อไปเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการสอนเป็นลักษณะของการโมดูลด้วยก็คือปริญญาเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นสำหรับนักศึกษาในเจเนอเรชันต่อไปครับว่ามาเรียน4ปีได้อะไรกลับไปครับเราอาจจะมีเรื่องของการโมดูลการสอนเป็นโมดูลมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวถ้าสมมติว่าสนใจในเรื่องด้านนี้ด้าน IoT เขาสามารถที่จะมีโมดูลด้าน IoT ติดตัวไป อยู่ๆเขาอยากจะสนใจเรื่องของการสื่อสารการสังคมเขาอาจจะไปเสริมในตัวเองในด้านสังคมได้ครับหรือ DevNet เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นโมดูลที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยต่อไปเนี่ยมาเรียนแล้วก็เก็บเป็นโมดูลออกไปได้แล้วเขาสามารถดีไซน์สิ่งที่เขาอยากรู้เองได้เหมือนในปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาอยากรู้อะไรเนี่ยเขาก็อาจจะค้นหาใน Google ซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยต่อไปอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาเพราะฉะนั้นการเรียนเป็นโมดูลหรือว่าการเรียนข้ามสาขาอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะการเรียนแบบใหม่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็กำลังปรับตัวแล้วก็เปิดคอร์สลักษณะนี้มาตอบโจทย์สังคมนะครับแล้วก็การพัฒนาในอนาคตต่อไปด้วยครับ
ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าอย่างตอนที่ไปลงไปที่หาดใหญ่เองก็เราพูดถึงแปลงเมลอนเนี่ยเรื่องของการที่บอกว่าจะมาเปิดแล้วก็ลงโปรแกรมว่าจะหยอดน้ำหยอดปุ๋ยหยอดไนโตรเจนเท่าไหร่เนี่ยคือผมว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคแต่ว่าที่ทางมอซึ่งอาจารย์ได้พูดถึงก็คือว่าคนที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นที่เป็นคนที่บอกว่าจะคิดสูตรนี่แหละคือสำคัญทำไงให้เขาอินทิเกรตเรื่องพวกนี้เข้ามาแล้วก็นำความรู้ของเขาเนี่ยองค์ความรู้ของเขาเนี่ยเข้ามาในรูปแบบที่เป็นเทคโนโลยีได้
เหมือนเทคโนโลยีพร้อมอยู่แล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องใช้สูตรยังไงอากาศเป็นยังไงน้ำหรือว่าปุ๋ยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับบางทีมันต้องใช้ความรู้ที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในแง่ของความรู้ของคนหรือว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่มีพูดถึงบริษัทชื่อลิคเคาท์ที่บอกเป็นคนที่เอาเรื่องของเทคโนโลยีเอาเรื่องของตัวดินฟ้าอากาศและการพยากรณ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครบางคนที่บอกมีการทดลองคือปลูกข้าวหรือปลูกอะไรต่างๆต่างกัน2อาทิตย์เนี่ยผลผลิตต่างกันเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่บอกเอาพวกข้อมูลองค์ความรู้ต่างเหล่านี้เอามายำรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะขององค์ความรู้เพื่อเอาไปใช้ต่อยอดในสิ่งที่ต้องการที่ทำให้เมืองหรือว่าเมืองฉลาดขึ้นหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นนั่นเอง
ทีนี้ถามเมื่อกี้คุณพัสสันเอ่ยถึงอินชอนที่เขาทำเรื่องของสมาร์ทซิตี้ถ้าเกิดจะให้ยกตัวอย่างสมาร์ทซิตี้ต่างประเทศหน่อยคือให้มันเห็นภาพว่าอาจจะเป็นต้องเป็นกลุ่มในประเทศที่กำลังพัฒนาเหมือนเราว่าตอนนี้สมาร์ทซิตี้ที่มีที่ไหนบางที่น่าเอ่ยถึงหรือว่าเขาทำไปถึงขั้นไหนยังไงแล้วครับ
อย่างต่างประเทศเองก็ต้องบอกว่าไอ้สมาร์ทซิตี้ก็เป็นหัวข้อยอดฮิตเหมือนกันนะครับเพราะหลายประเทศเองโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคือเขาก็จะมีมุมของเขาที่ว่าต้องการพัฒนาเรื่องอะไรหลายที่อย่างตอนนี้ที่ดังๆหน่อยก็จะมีที่โคเปนเฮเกนนะที่เดนมาร์กที่บอกเขาเป็นเมืองที่เน้นเรื่องของโลกเขียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะยิ่งเน้นในแง่ของการที่ว่าจะทำไงเพื่อทำให้เมืองของเขาเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของสภาวะแวดล้อม environment ได้โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าไปเสริมนะครับก็มีหลายๆอย่างในเรื่องของตัวแอปต่างๆเรื่องของการดูในส่วนของตัวสภาวะแวดล้อมแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยไปใช้ต่อยอดในเรื่องเป็นจิ๊กซอว์ที่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนก่อนนะครับอย่างของที่ฮอลแลนด์เองนะครับทำสมาร์ทซิตี้แต่ในมุมของเมืองเขาเป็นเมืองน้ำเยอะนะครับก็จะไปเน้นในเรื่องของการทำตัวสมาร์ทพอร์ตสมาร์ทซีพอร์ตก็คือบอกว่าทำ IoT ให้สามารถทำให้เรือขนส่งเนี่ยเข้ามาโดยเราได้ยินคำว่าเซลฟ์ดริฟวิ่งคาร์อีกหน่อยของรัตดัมจะเป็นเมืองแรกๆที่จะเป็นเซลฟ์ดริฟวิ่งชิปก็คือเรือนี่เข้ามาโดยที่ไม่ต้องมีคนขับเลยนะทุกอย่างใช้เซ็นเซอร์ในการนั้นหมดในการที่จะคุยแล้วก็เปิดท่าต่างๆเองหมดเพราะแต่ละเมืองก็จะมีเรียกว่ามีจุดแข็งจุดขายเหมือนกันอย่างอินเดียเองซึ่งถือว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็นายกโมดีก็ประกาศเลยว่าเขาต้องการทำให้ร้อยเมืองของอินเดียเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ภายในอีก5ปีแต่ละเมืองของเขาในร้อยเมืองก็มีความโดดเด่นไม่เหมือนกันบางเมืองก็เน้นเรื่องของท่องเที่ยวบางเมืองก็เน้นในแง่ของการทำให้เป็นแหล่งที่รองรับในเรื่องของการให้บริการภาคของการผลิต SME เป็นต้นบางเมืองก็เน้นในเรื่องของการทำที่เป็นตัวเฮลท์แคร์เป็นต้นเพราะแต่ละเมืองคือเขาก็จะมีจุดที่เขาจะต้องประกาศมาว่าอะไรคือเป็นคอร์บิสเนสของเขาที่ทำให้เขาสามารถจะชูขึ้นมาเป็นเมืองที่ฉลาดได้นะครับ
คุณจิรศักดิ์ครับสำหรับหาดใหญ่เองตอนนี้มันไปถึงขั้นไหนแล้วขั้นต่อไปจะเป็นยังไงต่อ
คือในส่วนของหาดใหญ่เองเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเราเน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจเป็นหลักเศรษฐกิจเนี่ยก็คือในสิ่งแวดล้อมก็คือเล่ามาแล้วตะกี้ก็คือมีเรื่องของการมอนิเตอร์ภัยพิบัติแล้วก็จริงๆแล้วเรามีเรื่องของมอนิเตอร์พวกสภาพอากาศพวกน้ำเสียเพื่อจะหาต้นตอว่าน้ำเสียมันเกิดมาจากบริเวณไหนแหล่งไหนเพื่อควบคุมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนเศรษฐกิจเนี่ยก็คือมีคอร์สเรื่องของการอบรมเพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยซึ่งคือเราเนี่ยเป็นเมืองค้าขายอยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะปรับตัวช้าเ พราะว่าเราเนี่ยยังเน้นขายหน้าร้านอยู่จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพวกมาร์เก็ตออนไลน์เนี่ยมันมาแย่งชิงตลาดซึ่งคนที่ขายหน้าร้านเนี่ยก็บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีแต่อีกกลุ่มคนนึงที่บอกว่าขายออนไลน์เนี่ยตอนนี้เขารายได้เฟื่องฟูมากเราก็ต้องนำคนเหล่านี้เนี่ยที่เขาขายแบบเดิมๆเนี่ยมาหาทางทำตลาดที่เป็นตลาดออนไลน์เพื่อจะให้คนเนี่ยรู้จักมากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งการเปิดร้านแบบออนไลน์ให้เป็นนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยปรับตัวอยู่ในสังคมที่ดิจิตอลมันดิสรัปต์อยู่ตลอดเวลาแบบนี้ได้นะครับจริงๆแล้วในส่วนของหาดใหญ่เองเนี่ยเรามีโมเดลที่ทำได้เนี่ยไม่ได้เยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วในระดับเมืองเนี่ยงบประมาณกับการทำในสเกลเมืองเนี่ยมันก็ยังเลือกทำได้บางอย่างแต่ว่าถ้าสมมติในสมาร์ทแคมปัสเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราลงเรียกว่าเป็นต้นแบบเพื่อที่จะให้เมืองเนี่ยมาเลือกกลับไปทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตรีทไลท์ที่ตัวหลอดไฟเนี่ยครับมันสามารถที่จะตรวจจับความเคลื่อนไหวได้หลอดไฟแต่ละดวงเนี่ยเราสามารถดีไซน์ปริมาณแสงแล้วก็เรื่องของว่ามันจะสว่างกี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงไหนถ้ามีคนที่มีการสัญจรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอแต่ถ้าช่วงไหนที่เริ่มมีคนน้อยลงเนี่ยมันก็จะดิมให้เพียงพอแต่ความสว่างนิดเดียวเพื่อที่จะประหยัดพลังงานแต่ว่าข้อมูลส่วนนี้เนี่ยพอเราต้องจุดประสงค์แรกเนี่ยเราเพื่อต้องการประหยัดพลังงานแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราได้ข้อมูลถึงเรื่องของการสัญจรในแต่ละพื้นที่ด้วยว่าเราเนี่ยใช้บริเวณถนนที่ไหนเยอะน้อยแค่ไหนช่วงไหนที่มีคนใช้เยอะเวลาไหนบ้างนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์พวกนี้เนี่ยพอมันมีการแอคทีเวทเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถูกรีพอร์ตแล้วก็รายงานมาที่ส่วนกลางหมดเลยมีเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่สามารถที่จะตรวจจับวัตถุแล้วก็ป้ายทะเบียนที่จะเข้าออกเราซิงค์พวกป้ายทะเบียนผิดกฎหมายกับทางตำรวจเพื่อจะดูว่ารถที่เข้าออกในตัวโซนมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีรถผิดกฎหมายหรือรถที่ต้องสงสัยเนี่ยเข้ามาหรือเปล่าเราจะดำเนินการจับกุมหรือว่าแจ้งทางตำรวจได้ทันท่วงทีนะครับหรือจะเป็นเรื่องของเกษตรนะครับก็คือร่วมกับทางคณะทรัพยากรธรรมชาติที่เราเนี่ยทางคณะวิศวะทางด้านที่เป็นศูนย์วิจัยเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่ว่าส่วนด้านที่เป็นส่วนที่เป็นด้านการเกษตรเนี่ยครับก็จำเป็นต้องใช้จากคณะต่างคณะเพื่อจะมาประสานความรู้กันนะครับหรือเรื่องของปาร์กิ้งที่จะให้คนที่เข้ามาเนี่ยคือมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นโรงพยาบาลด้วยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการเรียนการสอนอย่างเดียวเพราะนั้นคนด้านนอกเนี่ยก็จะเข้ามาเยอะปาร์กิ้งเนี่ยก็จำเป็นว่าเขาเนี่ยจะสามารถที่จะจอดรถตรงไหนได้บ้างมีพื้นที่ว่างตรงไหนบ้างตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมาร์ทปาร์กิ้งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีอีกหลายส่วนเลยที่เราอินดิเกตเข้ามาซึ่งเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเราจะออกแบบให้สามารถที่เข้ามาดูตัวอย่างแล้วดูว่าเขาเนี่ยอยากได้อะไรบ้างที่ไปตอบโจทย์กับเมืองเขาแล้วก็เขาสามารถที่จะหยิบยกเทคโนโลยีที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยไปใช้ได้ให้แมทกับเมืองที่เขาคิดว่าเขาจะดีไซน์ออกมาครับผม
อย่างที่แคมปัสที่แคมปัสที่คุณจิรศักดิ์เล่ามาศูนย์กลางที่บริหารจัดการอยู่ที่ไหนยังไงครับ
ตรงนี้เนี่ยเราตั้งเป็นเรียกว่าเป็น IOC ก็คือเป็น command room สำหรับการมอนิเตอร์ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเราอัพขึ้น cloud จริงๆแล้วเราก็มี data center ซึ่งก็มีเรื่องของการร่วมกับทาง Cisco เนี่ยครับเพื่อที่จะทำเป็นส่วนของ data center เพื่อจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเพราะว่าข้อมูลที่มันไหลมาจากข้อมูลพวกนี้เนี่ยแม้กระทั่งหลอดไฟถนนอะไรพวกนี้เนี่ยมีข้อมูลที่ไหลออกมาตลอดเวลาเก็บแล้วก็ทำยังไงก็ได้เรื่องของการใช้ AI จริงๆก็จะมีเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอมีข้อมูลปริมาณเยอะเนี่ยการวิเคราะห์ด้วยคนเนี่ยมันไม่ทันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการ AI เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มาช่วยมองภาพแทนเราว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าส่วนของ IOC เนี่ยจริงๆแล้วคนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับคอยแอคชั่นหลังจากที่ระบบเนี่ยแจ้งเตือนมาอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ผิดปกติให้เข้าไปตรวจสอบตรงนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาครับ
ถามคุณวัชสันครับว่าฟังเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีที่ภูเก็ตใช่ไหมครับมีที่หาดใหญ่เองผมเคยได้ยินจะมีที่พัทยาหรือที่อะไรอีกโอกาสที่สมาร์ทซิตี้มันจะขยายไปที่เมืองจังหวัดอื่นๆเมืองอื่นๆทั้งเมืองใหญ่และเมืองรองในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับ
จริงๆตอนนี้ภาครัฐเองก็ยังคงมีความตื่นตัวเรื่องของสมาร์ทซิตี้อยู่นะครับอย่างที่ผมทราบมาคืออย่างภาคใต้เองเนี่ยก็มีในส่วนของภาครัฐเองที่บอกว่าต้องการทำโครงการต่อเนื่องของอีก11เมือง แต่ว่าทีนี้โจทย์ก็คือว่าอีก11 เมืองที่เหลือเนี่ยคืออาจจะต้องทำเรียกว่าทำโครงการเสนอขึ้นไปว่าในส่วนของที่เขาต้องการทำให้เมืองเขาเองเนี่ยสมาร์ทเนี่ยหน้าตาของโครงการเป็นยังไงเพราะว่าก็ต้องมีการแข่งขันในส่วนของงบประมาณครั้งแรกที่ทางรัฐจะหยอดลงไปให้แต่ละเมืองหรือว่าอย่างภาคเหนือหรือว่าอีสานเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงแต่ละจุดเองของแต่ละกลุ่มอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยเข้าใจว่างบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีการยังใส่ลงไปอยู่นะครับในแต่ละหัวเมืองที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆปัจจุบันนี้ซึ่งน่าจะเริ่มต้นจากกลุ่มนั้นก่อนเนี่ยแต่นี้ประเด็นหลักคือว่าแล้วแต่ละเมืองเองเนี่ยจะช่วงชิงเรื่องของตัวงบประมาณในช่วงเริ่มต้นเนี่ยแล้วสามารถที่จะขายโครงการให้กับภาครัฐเนี่ยยังไงบ้างมากกว่านะครับซึ่งเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียกว่าร่วมให้คำปรึกษาคำแนะนำกับหลายๆเมืองในปัจจุบันนี้ในเรื่องของการที่บอกว่าอะไรคือสิ่งที่จะเป็นตัวที่จะสร้างความแตกต่างให้กับเมืองของเขานะครับเพราะว่าอย่างจะไม่บอกที่แล้วกันบางที่ก็จะเน้นเรื่องของการเป็นสมาร์ทซิตี้ในแง่ของพลังงานนะครับบางที่ก็จะเน้นในแง่ของสมาร์ทซิตี้ในเรื่องของการคมนาคมเป็นต้นซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการที่หลายๆเมืองเริ่มที่จะทำโครงการที่จะนำเสนอกับภาครัฐอยู่ตอนนี้
ก็เหลือเวลาประมาณ4 นาทีกว่าๆอยากให้ทั้ง2ท่านฝากอะไรทิ้งท้ายนิดนึงครับว่ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้อาจจะเริ่มที่คุณจิรศักดิ์ก่อนก็ได้ครับ
ก็ในส่วนของสมาร์ทซิตี้เนี่ยก็ผมคิดว่าในเรื่องของการพัฒนาบางอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพร้อม3ด้านหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือเทคโนโลยีที่จะต้องมีว่าเราจะเลือกอะไรมาตอบโจทย์อย่างที่2ก็คือสังคมประชาชนที่จะเข้ามามีบทบาทด้วยเนี่ยก็คือต้องทราบว่าเขาจะได้อะไรแล้วเขาอยากจะได้อะไรอย่างที่3ก็คือฝ่ายส่วนของเมืองเองหรือผู้บริหารก็คือต้องอาจจะต้องมีเรื่องของงบประมาณให้หรือวิธีการจัดสรรงบประมาณแล้วก็อำนวยความสะดวกถ้าสมมติว่ามีคนที่จะเข้าไปทำในเมืองนั้นๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการติดตั้งเรื่องของการขอพื้นที่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยให้ได้นะครับเพราะฉะนั้น3ส่วนนี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักที่จะทำให้ไอ้ตัวสมาร์ทซิตี้เนี่ยเกิดขึ้นได้โดยที่การที่จะเกิดขึ้นในแต่ละที่เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีเรื่องของการทำประชาพิจารณ์รวบรวมความเห็นจากสังคมก่อนที่จะเริ่มลงมือทำไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเรามีเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วจะไปจับใส่มือเมืองที่เขาไม่ได้ต้องการถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันก็ซาลงไปเพราะว่าไม่มีความต้องการใช้จริงๆแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกสิ่งที่ถูกต้องเทคโนโลยีที่ถูกต้องกับเมืองนั้นๆเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันสามารถที่จะรันได้เองแล้วก็มีคนใช้อยู่เรื่อยๆระบบเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความยั่งยืนครับ
ครับคือสำหรับผมอาจจะมี2เรื่องหลักที่คิดว่าอยากจะทิ้งท้ายไว้นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของตัว smart city ในรูปแบบที่เป็น open platform นะครับเพราะว่าถามว่าอย่างที่ได้เล่าคุยกันมาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่มีโครงการ smart city นะผมว่ามีเยอะแล้วก็มีหลายคนที่ก็เริ่มใช้งบประมาณไปพอสมควรแล้วนะครับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราทำเรื่องของโครงการต่างๆแต่เป็นเรื่องของการที่ว่าเราสามารถจะรวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีอยู่กระจัดกระจายเนี่ยเข้ามาสร้างความต่อเนื่องให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานร่วมกันได้มากน้อยแค่ไหนลองนึกตัวอย่างของเรื่องระบบไอ้ตู้กล้องวงจรปิดเนี่ยผมเชื่อว่าบ้านเรามีกล้องเยอะที่สุดในโลกแล้วผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าทำไงให้เราสามารถเอากล้องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอามาจับแล้วก็มาร้อยเป็นเรื่องถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยกล้องที่ตัวต้นถนนมาที่ปลายซอยมาที่ตรงไหนต่างๆเนี่ยมันสามารถต่อภาพให้เราได้ในทันท่วงทีหรือเปล่าคือแล้วไม่ใช่มานั่งเปิดแมนนวลเองทีละกล้องเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะโจทย์ไปไหนถึงไหนแล้วอันนี้คือคอนเซปต์ของเรื่องของตัว open platform คือข้อมูลมันต้องเปิดเพื่อให้เราสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มตรงกลางที่ไปสามารถดึงข้อมูลที่มันกระจายได้เพราะตอนนี้ก็มีอีกโครงการหนึ่งที่กำลังทำเรื่องกับอีกมหาลัยหนึ่งนี่เรื่องที่บอกว่าเขามีระบบข้างล่างเต็มหมดเลยนะ IoT นู่นนี่แยะไปหมดเลยทำไงให้สามารถจะดึงข้อมูลจาก IoT เนี่ยแล้วมาประกอบแล้วก็เชื่อม data ต่างๆเหล่านั้นได้นะอย่างตัวอย่างอันนึงที่ผมชอบมากคือว่าเหมือนกับเราบอกเราแพลตฟอร์มนี้คือเหมือนกับ Google Map นะครับทำให้เราเหมือนกับเรามีแพลตฟอร์มเป็น Google Map แล้วคนต้องการใช้เนี่ยคือจะเป็นวงในเองก็ดีหรือเรื่องการหาอาหารอะไรต่างๆเราเองก็ดีมาหยอดบนตัวแพลตฟอร์มของรูปแมปตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันคือถ้าเรามี City Platform ที่ดีๆแล้วเนี่ย อีกหน่อยเราสามารถที่จะโยงเรื่องของตัว smart lighting กับเรื่องของตัว smart traffic หรือว่า smart police ก็ได้นะบอกว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นนะครับมีป้ายทะเบียนของมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์คันนี้ที่จับได้ว่ากำลังมีโจอยู่นะครับให้มันลิงก์ไปกับระบบของแสงสว่างว่าสมมติเกิดตัวกล้องที่อยู่บนถนนนะจับป้ายทะเบียนตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนไฟที่มันเป็นไฟไลติ้งธรรมดาเนี่ยให้เป็นไฟกระพริบสีแดงคนจะรู้ว่าตอนนี้มันมีเหตุด่วนเหตุร้ายตรงถนนเส้นนี้แล้วมันก็เป็นการลิงก์ข้อมูลที่ออกมาจากคนระบบแล้วเรามาเชื่อมโยงกันขึ้นมาอันนี้คือเรื่องของ Open ซึ่งอนาคตโลกจะเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือว่าทุกอย่างมันเปิด Open มากขึ้นครับอย่างที่สองคือเรื่องของตัว Cyber Security ครับยิ่งเราได้ประโยชน์จาก Smart City มากเท่าไหร่เนี่ยคือแน่นอนเราก็จะยิ่งเปิดตัวเองคำว่า Open มันจะเป็นดาบสองคมเสมอมันก็ทำให้มีโอกาสที่คนที่ไม่หวังดีเนี่ยเอาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดหรือทางที่ไม่ดีนะครับหรือว่าจะมาแฮกข้อมูลทำให้ระบบล่มก็ได้ยิ่งเรายิ่งต้องมีความพึ่งพิงกับเรื่องเทคโนโลยีมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีความสำคัญมากเพราะถ้ามันล่วงมาเนี่ยคือก็ระบบก็จะมีปัญหาหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของตัวระบบตัวยูทิลิตี้ระบบพลังงานไฟฟ้าที่ต่างประเทศแบบโดนตีซะล่วงมาจากแฮกเกอร์นะครับก็อันนี้ก็เป็นดาบสองคมเพราะเราก็จะต้องมองในเรื่องของการเตรียมระบบมาโดยที่มีเรื่องของการเตรียมการป้องกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกคือไม่ใช่มาปะผุตอนหลังว่าพอระบบล่วงแล้วค่อยมาคิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ยังไงครับก็เป็น2เรื่องที่ผมว่าอยากจะฝากไว้สำหรับคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวสมาร์ทซิตี้ในอนาคต
ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ไอเดียได้ความรู้พอประมาณเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทซิตี้นะครับแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อไปว่าหลังจากหัดใหญ่แล้วในประเทศไทยจะไปที่ไหนต่อแล้วจะมีการขยายผลยังไงบ้างครับไงวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง2ท่านมากครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ